Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ndabashuhuje mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mukanya ni ikiganiro muri sanga, turavuga ku mbabazi z'umukuru w'igihugu, mbese ni ukuvuga ikigongwe gitangwa n'umukuru w'igihugu. Mureke ariko Aloyizi Bigirimana turi kumwana muri studio, abanza tunyure muri make mu makuru yiriwe Aloyizi wirwe.
Wiriye Thomas, makuru avugwa mu Burundi n'umusirikare w'intwazangabo afisi pete rya majoro korera mu ikambi ya Mutukura ni mu ntara ya Cankuzo yaraye arashwe. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana kuri telefone. Fidel, mwiriwe.
Mwiriwe neza Louise.
Uyo musirikare yarashwe nande, byagenze gute mu cyamake?
Uwo musirikare yarashwe n'undi musirikare wo mu rwego ruto yibita abaja asipete rya caporal chef. Bamuvugizi w'igisirikare avuga yuko habaye kutakora neza kazi neza, kutumvikana mu kazi, aho yatubariye yuko yariko arakizura agenda ku maposition ku birindiro by'abasirikare biri hirya no hino mu ikambi, araba yuko abasirikare bariko barakora neza uko ariwe yarayiza mu bita officier de garde mu rurimi rw'igifaransa. Hanyuma ngo umusirikare akaba akimubona yaciye amurasa, akavuga ko bahabaye ukutumvikana canke ugukorana nabi. Ariko amakuru twavanye muri iyo kambi avuga ko umusirikare yamurashe mu gihe uwo mu ofisiye yaragiye kumuraba mu cumbi we, aho ngo yoba yagomba kumufata amagiriza kuba afise icazi ku bijanye n'igitero cabaye mu ijoro ryo kuwa mbere mu ikambi yo kumukoni imuyinga mu buseruko bw'u Burundi.
None uwo yamwishe we ari he?
Uwo yamwishe kugeza saa mbiri zo mu gatondo kuno munsi yari yugaranye n'ico kiziga c'uwo mu ofisiye, ku buryo kugira ngo bamukureho bakoresheje vya vyuka bikoroza amoso z'ivyo kera. Hanyuma inkuru twakuye ngaho mu ikambi nyene ziranyuranye, bamwe bavuga yuko yoba abonye ivyo vyuka bimusagirije acarirasa, abandi nabo bavuga yuko yahavuye asohoka kubera ivyo vyuka acugurura yishikanye n'inkoho ngo abasoda bari bamurindiriye hanze akaba aribo bamurashe. Urumva mu gisirikare umuvugizi w'igisirikare Gaspari Baratuza ariko wewe yavuze yuko ugo rupfu rw'uwo mupolisi umusirikare Murantunga caporal chef atigeze abimenyeshwa ariko akiriko arabitohoza gushika saa munani yatubwiye ko ataramenya ayo makuru.
None ivyo biziga byose birihe ubu?
Ikiziga cha majoro Diedone bakimanukanye kabacajanye n'imodoka ya Ruseha baniha ikorera mu bitaro bikuru byo mu Cankuzo, bakijanye mu gisagara cha Bujumbura, naho ico kiziga cuwo mu caporal chef kikaba kikiri mu ikambi ntituramenya ico bahava bagikoresha.
Urakoze, urabandanya udutosorera iyo nkuru naho mu yandi makuru yo mu kanya.
Urakoze Aloyizi na Fideli. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri isanga mu kiganiro cyejo bundi kuwa mbere w'iki cyumweru, abantu batandukanye bibajije ibibazo byinshi ku mbabazi zitangwa n'umukuru w'igihugu, ni ukuvuga ku kigongwe gitangwa n'umukuru w'igihugu. Ese ikigongwe cy'umukuru w'igihugu ni iki? Umukuru w'igihugu aha imbabazi nde? Yifashisha ayo mategeko? Ese azitanga abyitekerereje? Ese afite abamufasha gufata icyemezo? Abahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu baba bahanaguweho ibyaha, bagomba kwitwara gute iyo bavuye muri gereza? Ese hari abagomba kubagenzura? Bimwe mu bibazo ni ibingibi, ariko hari n'ibindi byinshi abantu bibaza. Nari nabemereye rero gushaka umuhinga kugira ngo abasobanurire. Igihe rero ngiki, umushyitsi ni Habyarimana Adolphe. Habyarimana Adolphe ni umugenzuzi mukuru w'ubutungane akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganzi umuvugizi w'ubushikiranganzi bw'ubutungane mu Burundi. Simbatindiye rero. Bwana Havyarimana Adolphe, muraho murakomeye?
Yego turakomeye.
Umwaka mushya muhire.
Umwaka mwiza namwe.
Mbashimiye cyane rwose aka kanya muduhaye. Tudatinze, ikigongwe cy'umukuru w'igihugu ni iki, mu gisobanura gute?
Ego makoze cyane umenyesha makuru kuduha kano kanya. Tukaba tubanye no kuramutsa mbere abarundi bose batwumviriza, na cyane cyane bakeneye kumenya kuronka n'umuco ku bijyanye n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Rero tudatevye koko mwarumvise ko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yateye umukono ku igerekezo rya gatatu ukwezi kwa mbere kunyine turimo yateye umukono ku
twavuga nk'iteka.
Yego cyane.
Yateye igikumu ku iteka.
Ku iteka riha ikigongwe abarundi basanzwe abafungwa mu mapizo atandukanye, amabohero atandukanye ngaha mu gihugu. Ibyo mbere bikaba byakiwe neza cyane n'abarundi, kandi bikaba ari ikintu cyerekana ko Burundi ryo koko cyubahiriza amategeko, kuko icyo gihe cy'umukuru w'igihugu usanga witekanye amategeko agende kuva ngaha mu gihugu.
Ayo mategeko ni ayahe se, Bwana Havyarimana?
Twabwira nk'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ko ritekanya ko umukuru w'igihugu afise ububasha bwo guha ikigongwe abantu basanzwe bapfunzwe. Aho twabwira nk'ingingo y'ijana na 13 y'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi.
Mwayi dusomera?
Tubasha kubibasomera kumbure tukayobwira ibwiti umukuru w'igihugu afite ububasha bwo gutanga ikigongwe abanje kubihanuza ivyegera vyiwe, ivyegera vy'umukuru w'igihugu ko ari babiri, uvuga icegera ca mbere n'icegera ca kabiri, hanyuma agasaba n'icyumviro inama nkuru y'abacamanza, icyo twita conseil supérieur de la magistrature. Niko iyo ngingo y'ibwirizwa nshingiro ivuga itekanye. Rero n'amategeko ariyo n'andi mategeko yisungwa nk'ibwirizwa rigenga igitabo cy'amategeko mpanabyaha n'igitabo kigenga itohozwa n'iburanishwa ry'imanza z'ibyaha, iyo zose biza bikisungwa ku bijyanye n'icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu ku bantu baba basanzwe baraciriwe imanza. Yego cyane.
Hanyuma hari mu Kirundi ndabona bidasobanutse ikigongwe, numva bidasobanutse bidasigurika neza nko mu Gifaransa tuvuge. Nko mu Gifaransa bavuga grâce présidentielle, bavuga amnesty. Ibyo bintu byombi bitandukaniye he? Byose ni ikigongwe.
Mosu ya mwato icyo kibazo.
Nari mvuze ngo kuvuga ikigongwe ntabwo bisigurika neza nko mu Gifaransa. Kuko nko mu Gifaransa hari grâce présidentielle, hari na amnesty présidentielle. Ibyo ngibyo mu Kirundi mwabisobanura gute? Bitandukaniye hehe cyangwa se haraho bihuriye? Byose ko ari ikigongwe.
Byose ni ikigongwe nibyo, ariko biratandukanye ingene bisanzwe bimeze muri Amerika, byo biratandukanye. Kuko nk'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu ni ukuvuga yuko kirafuta umuntu yamaze gucirwa urubanza, kikamukurako icyaha, kikamukurako igihano nako mwambabarira, kimukurako igihano yaronse. Mugabo ntikimukura ku igihano cy'icyaha, mugabo ntikimubuza guheza agakora ibindi. Ni ukuvuga dufate nk'ubu yuko ari umuntu yakoze icyaha ikorera uwundi muntu cyangwa ikorera akagwi k'abantu, icyo cyaha nicyo cyaha cy'umunyororo cyaheza kumuvako. Mugabo ntikimubuza ibindi byakurikiye icyo cyaha cy'umunyororo, ntikibuza ko aheza akabikora nk'igihano nabyo nyine. Nimba kumbure yari nk'indishi, iyo ndishi aheza akayiriha uko yangana yose, aheza akayiriha bene gukorerwa icyaha mu gihe urubanza rwa rwacitse lugashiramo niyo ndishi nubwo yuko rero lukumukura ko ico cha cugupfungwa mugo ntigeza ngo kimukure ko ibindi twovuga bikurikira ico cha cumunyororo navyo nyene dushira mu bihano by'umunyororo mugabo dushira nyene dushiramo nk'ibihano ico twokwita condamnation ntiyeza ngo gifute condamnation yose kimukura ko iyo condamnation twokwita igihano cy'umunyororo mbwa icyo gihano kindi nk'indishi atanga ntiyeza kimukure ko kubijanye ngiriye ko kubijanye n'iza amnesty navyo nubwo yuko ibijanye na amnesty bifatira hamwe akagwi k'abantu acha akagwika abantu bakurikiranye kuvyaha abantu bakurikiranye kuri ku migwi y'ivyaha icyo twokwita mamba barira ntizirabizwa byiza ko ndinacishamo amajambo y'ururimi rw'ifaransa turiho tuvuga ikirundi mugabo
rimwe na rimwe hari igihe bigorana
rimwe na rimwe birashobora gukenerwa ni nacyo gituma kugira ngo tuce tubitahura kandi tubazi ko n'abarundi batari bakikira ifaransa bacumva nk'ibi bijyana ari nk'ibyo twokwita casier judiciaire
ni ukuvuga mbese ibintu biri muri dosiye y'ubucamanza y'ubutungane ku muntu
yuko nk'umuntu ku bijyanye n'iza amnesty ibijyanye na amnesty bituma no kuvuga no mu cerekana yuko umuntu atacakikurikiranwa ko twita nk'urupapuro rwerekana yuko umuntu atacakikurikiranwa ko ibya amnesty biza bigafuta ntiyagiye naho bisubira no kuboneka ko umuntu yaba yaragize gukora icaka no gukurikiranwa ko akajyanirwa rero novuga igitandukanye kinini nuko umuntu alonse iki cya amnesty akoze uko n'izi ngingo za amnesty novuga yuko aheza akaba nk'umuntu w'inzira akarengane atacayigeze akora araheza akamenyekana gutyo nk'uko atacaye akoze kubera ko iyi amnesty zikamukura ko ibyo byicaha biba yakurikiranywe ko akanabihanirwa mbere aho bitandukaniye naho umuntu abisubiyemo akanabishimangira nuko ku bijyanye n'iyo grace nivyo icaha cy'umunyororo cyamuva ku muntu mugabo ibijyanye na condamnation y'ibyo by'indishi n'ibindi ntibyeza ngo bimuve ko
ariko kuri iki ngiki
kandi ntibyeza ngo bifudike yuko biza kubihanirwa muri ibyo bijyanye na casier judiciaire
yego ariko nk'iki ngiki cyo gukuraho igihano kivaho cyose cyangwa gishobora kuvaho agace
kuri za amnesty
oya kuri grace presidentielle kuko iki kigongwe bita grace presidentielle gikura ko igihano
kimukura ko igihano cy'umunyoro
kigifu ariko se ni cyose
ntibyeza ngo bimuve ko araheza akariha ibyabo yaba yakoreye icyaha yateza kuriha mu gihe urubanza rwacitse rubivuga gutyo
havyarima dusubiye inyuma kugira ngo iki kintu tugisobanukirweho neza tuvuge umuntu ubutungane bwamukatiye imyaka 7 tuvuge ese iki kigongwe bita grace presidentielle gishobora gukuraho iki gifungo cyose cy'imyaka 7 cyangwa gishobora gukuraho imyaka 2 agasigarana 5 y'igifungo
dufatiye nko kuri iki kigongwe cy'ubu niko tubivuga muri rusange nko tufatiye kuri kigongwe cy'ubu iki kigongwe kihari ubu kiravuga neza na neza ibyaha abantu bakurikiranwa ko bashobora kubyirirwa ko ikigongwe kikavuga n'ibindi byaha abantu badaheza ngo bagirirwe ikigongwe rero iyo umukuru w'igihugu amaze kuvuga ati abantu aba n'aba bakurikirana kubyaha ibi n'ibi n'ibi bagira ikigongwe ni ukuvuga yuko baheza bagasohoka ibohero ubwo nyine iyo muri uwo mugwi uvuzwe bacava mu ibohero bagataha ntibaheza ngo si ukuvuga yuko baca baza gukora iminsi mike hanyuma ngo nibayiheza hanyuma baca baheza batahe icyo cyitwa grace presidentielle abantu cyavuze muri iyo migwi cyavuze bataha ubwo nyine abaje gushyira mu ngiro icyo igongo mu kibuga yatanze baca bagira uko nyine yayivuze bakakiriza uko nyine yaba iyo myaka 3 ya myaka 4 yakiriye ko igihano aheza bagaca uwo muntu acaheza agasohoka ibohero bataha ibindi banze gukora ku bijyanye n'uburyo bwo kwikira ku by'umunyororo acaheza agasohoka atakindi kibanje gukorwa
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikigongwe cy'umukuru w'igihugu nicyo tuganiraho muri iki kiganiro muri isanga umushyitsi n'umugenzuzi mukuru w'ubutungane akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane mu Burundi Havyarimana Adolphe. Kuri telefone dufite Jean-Marie. Jean-Marie.
Allô.
Ufite akabazo?
Sibano ufite akabazo nyene. Bo gambe nashaka ndabasabe muri munamukize umutumire d'abord.
Arakumva?
Eh ndabaramukije umutumire.
Yebandanya. Yego.
Bo hanyuma ndakengura ko mwazanye ikibazo kugira ngo mbatse n'abagiha ko umuco abarundi kubera bagifite ko tuvuga ati amakenga menshi cyangwa ukibaza ko kugiye gutandukanye. Bo je nka jewe ndibaza uko tuba dusa ntubimenyereye mu Burundi imvugo y'ikirundi dukoresha ko ariko rurimi rwacu kavukire. Umuntu iyo avuze ikigongwe twumva yuko ari nk'umuntu yakoze ikintu uramugira ikigongwe ukamweza ukamureka akagenda agataha. Rero ndiko ndumva igiye jambo nyakuba umukuru wiwe ariko ararivumera avuga ku by'ikigongwe sinumva ukuntu uko biri ko bigarwa gusigurwa jugamene nari nakomye amashi ndumva yuko ari ikintu gihambaye umukuru wiwe wakoze
kwe. Jean-Marie.
Subwambira gikoze
Jean-Marie
anagikora. Allo.
Reka twumvikane ukuntu ikibazo je numva wakibaza hanyuma unyemere nimba ari byo cyangwa nimba atari byo. Urashaka kuvuga ikigongwe uko giteganijwe mu muco w'abarundi nuko giteganijwe mu mategeko y'ubu ngubu.
Bo amategeko y'ubu ngubu kubera umukuru w'igihe gisohora yarakivuze ko ari ikigongwe.
Ariko yishinze amategeko.
Yisunze amategeko n'ivyo yisunze amategeko yaranavugwe ko ariko yisunga amategeko.
Noneho ibyo umuco w'abarundi nibyo udasobanukirwa aho bigomba kuzamo.
Mo musanze sindaheza kukibaza na z'umusho mfite ikibazo twishye na gomba mbaze.
Woyo ubaze kamwe kuko hari abantu benshi bategereje benshi pe.
Okay ntacho twagomba rero acha duha umusho kandi. Aro
ndagukurikira komeza.
Aduha umusho kukuntu ibintu by'ama bacha bango kondanasyo kandi bamaze kuvuga ngo kigongwe. Umuntu umuntu uvise ikigongwe ndumva yuko ari gushatani kondanasyo nayo ikigaruka gute hanyuma ikindi nacho.
Wo yaregereho gaho. Hari benshi bategereje Jean-Marie.
Hello?
Hari benshi bategereje hiniraho ngaho hanyuma
nikamwe gusa ngiyandangirize ko.
Ngaho kavuga.
Okay, hanyuma ukundi nako kubera nimba ikigongwe bavuze ati gifata kuri aba anye ego mugwe kanaka bakabavuga mugabo muri bamwe muri bo bamwe bagasohoka abandi nabo ntibasohoke. Nacho ni kibazo umuntu yo kwibaza. Kubera nimba ati ni kumugwa abantu kanaka bakoze byahibi ariko muri za zahanyene ugasanga aho yabatasohotse.
Ye urakoze Jean-Marie reka hita gusubiza.
Sawa nangwe murakoze.
Ye.
Ego tumvise ikibazo ciwe. Ko avuga ati mwisanzwe nyine icubahiro yamaze kuvumera ko atandika igongwe nta kuvuga ngo bamwe bari ku bandi bakagumayo. Ariko icyo mumeya nuko naho ikigongwe itekanywa ni bizwa shingiro y'ubucu Burundi no kuvuga yuko mu bijanye na n'ibyaha bikorwa mu gihugu n'amabantu bari mu mabohero igihe umukuru w'igihugu afata inyiyo nk'iyi araheza akaraba kumbure ni ingaruka mbi bishobora kugira ku gihugu kuko ni ibintu akora mu bwitonzi bwinshi akaraba ingaruka bishobora kugira mu gihugu akaraba ingene n'umutekano n'imibanire n'imibereho y'abantu kuko si ibyaha byose bashobora kuvuga bati abantu bose barekuwe. Ngenda baho nk'akarorero nk'uno munsi wofata nk'umuntu yagirizwa ari umuntu yarengeje cyane mu bintu byo gufata abakenyezi canke abana bakobwa ku nguvu. Yama bikora kenshi yisubiza nk'umuntu uca murekurira mu bantu gutyo nuvuga yuko uwo muntu ashobora guca bigira n'umugenzo ku buryo agira ati jewe ndazi ko mu kwigwezo by'urugitigongwe akaturekura ko n'akarorero ntanze ariko hariho n'ibindi byaha. Nico nacyo gituma rero tuzi neza yuko inyo nk'iyi ari ingingo umukuru w'igafata yiyumviriye yarabye neza mu gihugu imibereho y'abantu ngene abantu babayeho n'ingaruka mbi bishahugira sinovuga ingaruka mbi kuko iyo muhatanze ikigongo cyangwa kwa abatekanye ingaruka mbi ni ingaruka zishobora gushika mu gihe abantu bose imigwi yose yoheza ikaronka ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Ikindi ikibazo yarafise ikibazo kijanye n'iki twita icyo twavuze ngo condamnation. Mu bisanzwe iki kigongo cy'umukuru w'igihugu ntikizimanganya icyo umuntu aba yakurikiranywe ko nibyo warafunzwe arafungwa yataha mugabo ntibica bivuga ngo naka ntacyayigeze akora. Biragaragara ko nakayize ko icyaha mugabo yaronse ikigongo cy'umukuru w'igihugu ari naho nababwiye nti na bya bindi bindi bihava bikinjiramo bijya na byo nyine twovuga yuko na byo nyine byitwa twobishyiramo mu bihano nk'indishyi twobishyira mu gihano naho atari igihano cy'umunyorotwa kiba cyatanguye ari nacyo gituma twavuze tuti nk'ibi ari nk'ibintu by'umuntu yononye ari izo yibye urubanza rugacika ruvuga ati azobiriha azobisubiza uko byari bimeze imbere y'uko icyaha gikorwa. Ni ngombwa ko aheza akabiha nicyo gituma tugomba gutanga uwo muco kugira ngo n'aba bantu baronse iki kigongwe cya nyine cy'ubuyobozi mukuru w'igihugu ntibace biyumvira yuko ibyabo biheze ata na bamwe bakoreye icyaha batazoriwa. Na mbere tunamenyesha yuko na nyakubahwa umushyikirano w'ubutungane yayimenyesheje neza abantu mu gihe ariko arashikiriza intonde z'abantu bateza kurekugwa kuri uwo munsi wa mbere ya kuri pizo ya mpimba anayobwira neza ati mutiza kwigenza gutya mutiza kwifata gutya muteza guca kubumbatira umutekano muca kubumbatira amahoro n'umutekano hamwe n'abandi banyagihugu ntimuce mugira ngo baturekure muje gusubira muri imwe mwahoramo ati mugende mugire ingeso nziza ati mu gihugu arabwira mu gihugu ko hari umutekano ko hari imigendere myiza y'abanyagihugu ubu hari umwizera hamwe hagati y'abanyagihugu ati mugende mufate iyo ngendo yukubandanya tumbati amahoro n'umutekano ntimuje gusubira muri bya bintu bibi bisubiza inyuma igihugu bisubiza inyuma imigendere hagati y'abanyagihugu. Yego cyane.
Ubwo bitwaye gutyo bahita basubira muri gereza basubira mu munyororo.
Nibyo byashobora kubashikira bakoze icyaha kandi baheza bakamenya yuko igitabo cy'amategeko mpanabyaha cyama coco kigabye kiraheza kigakurikizwa. Ni nacyo gituma basubira gukora icyaha ntikibuza yuko abantu basubira bagafatwa.
Radio
cyangwa byabo bakoze ni nacyo gituma rero twese tubasabira yuko abantu koko boba mbere bose cyo gusumbya n'abandi baba basanze ku mitumba bafite utunenge tumwe tumwe mugabo bakaba akarorero hagati mu bandi bakanishimye bani higongo mukuru w'iyo yabagiriye bakatishimye akaba nakarorero imbere y'abandi.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda ikiganiro muri Sanga ni kumbabazi cyangwa se ikigongwe gitangwa n'umukuru w'igihugu. Kuri telefone dufite Nimpagaritse. Nimpagaritse we.
Ego.
Akabazo kawe.
Yewe nagoma mbaze umutumire. Kuri iki kigongwe nyakubahwa perezida atanga ko inyuma yo kurekura abafungwa cyangwa abanyororo arasubira akaraba ko by'ukuri ijya komisiyo ibijejwe kijya gikorwa yabikoze mu mategeko.
Vugira muri telefone neza n'impagaritse ntabwo tukumva.
Yego nariko ndavuga ati
yewe
nagoma mbaze umutumire ko ijya komisiyo perezida aba yashinze gukurikirana iki kibazo ko inyuma yo kubarekura asubiramo akaraba by'ukuri ko komisiyo yakoze akadigeze atabaye ka mwana wa mama kandi impinga yanjye nicyo nagomba ndamubaze.
Reka ahita agusubiza rwose. Oya hiniraho ngaho kubera ko hari benshi bategereje ntimpagaritse. Urakoze.
Yego reka. Yego.
Reka gusubiza ko ngako.
Sawa.
Twumvise ikibazo cy'uyu muntu witwa Nimpagaritse. Twagomba tubamenyeshe yuko koko nk'uko hariho ujya mu gwi ujejwe gushyira mu ngiro iteka rijyanye na n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu umugwi nk'ubu uri ku gikorwa namenyesha nk'ubu turiho turavugana yuko ariko bamaze kugenda mu maprizo yose amabohero yose ari ngaha mu gihugu nk'ubu niyo bari bariko baraheza bagenda baraba abantu bose baheza bakaronka kino kigongwe cy'umukuru w'igihugu aba niyo baheza iki gikorwa bazoheza batange icyegeranyo cy'ibyo bashoboye gushikako. hari n'abantu mbere canke imijyango y'abantu giti burya ubwa uwanze yari ko yari mu aronka ikigongwe mugabo ntiyasohotse baraheza bakitura uwo mugwi twese turakurikira turabiraba nta muntu aheza ngarenganywe kandi umukuru w'igihugu yamaze kuvuga yuko uwo muntu aheza yamaze kuronka ico kigongwe murumva nanone yuko umukuru w'igihugu atotanga ikigongwe hanyuma abandi bose baje gushira mu ngiro ikigongwe yatanze ngo baheze babohera amaboko imugongo abantu kira noneho abantu bari mu mugwi n'abantu bakora muri ibi by'amadosiye ku munsi babimenyereye ari naho mbere bazaheze bagatanga icegeranyo kigashikira n'umukuru w'igihugu akamwereka ibitigira ingene byagenze nk'uko yabyifuje mbere tugashika naho tubona n'imigwi ku migwi hamwe tugati abakenyezi baronse ikigongwe n'aba abana baronse ikigongwe n'aba kuko abana n'abantu dushira mu bantu amateko arakingira gusumba kubera kumbure ngira ngo n'impuhwe amateko aheza akabashira gusumba abandi izo murabizi imwe tukita dogedo vinabilite muri Faransa ego
ariko rero
no muremesha yuko atangwa niyo yogira yuko hari abantu bazava bagumizwayo n'abariko babikora kandi umukuru w'igihugu yaje akayivuga abantu rero tubakangurire yuko mugihe bazi yuko uwabo ari mu baronse ikigongwe ko baheze bagashikira uwo mugwi baheze bagashikira mbere n'abashikiriza abanza mu ntara abakuru b'amaserari mu ntara abajijwe amahohero mu ntara abajijwe amahohero bari hose mbere nico nabuza yuko nogira amakenga ashobora gushikira n'umushikiranganji akayimwiganira kuko muri umushikiranganji waheza akakurikirana ku munsi ibijanye n'irishikwa mu ngiro ry'ingingo yafashwe na nyinshi mu kugihugu
nimpagaritse ariko yashyizemo akantu ka mwana wa mama ati atuye umugwi ntabwo wageraho ukoresha ikimenyane ka mwana wa mama bityo
izo ntishobora gushika kuko twebwe dukorera ku madosiye si amazina gusa abantu tuba dufise mugabo n'amadosiye yabo tuba dufise amadosiye yabo ajya amabohero barimo bafite amadosiye igihano baba bakatiwe kiba kihari izina ry'umwidondoro ubuhari ubu none n'umushikiranganji yashoboye kugira gushyiraho ubundi buhinga twovuga bwo gufotora abafungwa bakabafotora n'izina ryo rikaba ryanditsemo ubu dosiye birimo ifoto ya nyineyo kuko twabibonye muri kahise abantu bashobora kwinyegeza akagenda abatari bakozwe ko niyo ngingo muga ubu kubera hariho izina akaba n'ifoto y'uwo muntu n'idosiye yiwe ntibikunda ko ashobora kwinyegeza kuko bavuze izina ryiwe akaza baheza bakaraba n'ifoto yiwe ko bisa nicyo gituma nibaza yuko ako kamwene mwana wa mama ntigashoboka kugira ngo kumbure hari uworenganywa ngo canke hari uwoba atari kurekurwa mugabo bakikira mu kinzi bakamurekura izo ntizoshoboka kuko ntibyoshoboka mbere nibaza yuko uwo mugwi n'umugwi ufise n'ubuhinga kuko nabitohoza kuko abenshi n'abantu basaba bakora no mu maparike n'amaparike makuru akukira amasentare nka sentare zisubiramwo nk'utwara uwo mugwi nabamenyesha yuko ari umuntu akora muri ari icyariho cy'umushyizamanza kizigenza wa repubulika twovuga yuko afise n'uburambe mu kazi afise n'ubumenyi buhagije kugira ngo ntihagire kwihenda kubamo cyangwa ntihagire n'uwo kwiyumvira ko yokora utajyanye n'uko amategeko yabitekanije
radiyo ijwi rya amerika umutumire ni Habyarimana Adolphe umugenzuzi mukuru w'ubutungane akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane mu Burundi ni ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu icyo kivuga mbese n'uko gishyirwa mu bikorwa kuri telefone dufite Albert we yego turakomeye akabazo kawe
komeye namwe gushimira uwo mutumire mwatumiye we yaje gusigura ibyo bintu by'ukuntu hanyero barekurwana ahari umuyobozi mukuru w'igihugu komeye tuko turaraba ni byiza biratuma haba umubano mwiza mu gihugu kuko hari abantu benshi bari mu mabohero amabohero yarabaye satire ugasanga rero biragoye ko banyura ugasanga nk'iryo arigenewe amajana atatu yari n'ibihumbi bitatu ukiyumvira ariko mbere ni byiza jenero ni byiza mugabo yogerageza nawe nyine icyo bitigi ni ukubikira atari hasi uri kureba imfungwa ziri mu magereza
ariko se Albert we Alberi gusha ku ngingo. Gusha ku ngingo. Akabazo ufite nakahe?
Niyo ngo bakubaza yego me none wikwagiki. Bakubaza iyo ngingo izobandanya ko amabaye ratutiye abantu bafungiwe cyane cyane abafungiwe bya politike. Kusanga n'abantu n'ukuri n'ubwo abana bato batanga bafungiwe bya politike. Nabo abantu bari hanze bya politike n'abandi bari n'ufunga ko bagaruka mu gihugu bakuba ku wundi kuko ubundi bugeze ahatemba inzara abanyagihugu kandi ibyo bintu
yego arbe
nakora ikintu n'ukuri cyubahiriza umuntu wese muto muto n'umuntu yishumbira urundi cyo nk'amaha kuko turabona yuko n'ukuri inyuma muri byose
yego arbe urakoze hina amagambo hanyuma duha ijambo umutumire akumara impungenge urakoze
yego cyane murakoze namwe
Habyarimana we
giravuga nyarusa cyane ari zo kumbuye bishobora kuja byansize niyo hagira ico nishura ko makinyibutsa
yego
ariko numvise agira amakenga bati abantu bashobora gukorwa ko ni ingingo bashobora abantu bake gose atugeranije n'abapfunzu ariko nkagira nti ndee nagira ni ntambwe kumbure abarundi twari kubanza gushima kandi nabo nyene yabishimye ntiyabigaye kuko burya utaguhaye bike ntaguha byinshi kubona nyene cyo mukuru yo yashobugira icyumvyo tufata ingingo nk'iyi ni kintu gihambaye kandi jewe ndizeye ko muri kazoza bishobora kubandanya kuko twama akenshi turiho turagira amatozo abantu bapfunzwe turaba intonde mu mabohero ngende abantu bangana hanyuma bakaraba mbere n'ingene abantu bigenza mu mabohero ari naho mbere hava n'ibyumviro by'uko abantu bamwe bamwe cyangwa imwe imwe y'abapfungwa iheza igaronkoswa ikigongwe ku buryo butandukanye njyewe rero nibaza ko nta nkeka y'uko no kubandanya bishobora kubandanya mu gihe kumbure ibikenewe byose yaba amaporo ava mu mabohero canke ingene abantu basaba bigenza kuko bajya naho bari hajya bakwikenwa bakamenya ngene bigenza abapfungwa bakwikenwa bakamenya ngene bigenza ibyo byashobora gushika ntawe ushobora kuvuga ngo neje cyane hijya yeje umugabo kandi si ubwa mbere bibaye ibi ntibaza ko bibaye n'ubwa nyuma kuko twibaza yuko umukuru w'igihugu ari se barundi twibaza ko ashobora kuba isigongwe yamana hagerarira ahantu agira ati turabye dufatiye kuri ibi turafatiye ku mabohero ngene arimo abantu dufatiye ku nyifato twumva bafise twifatiye no ku bijyanye n'ibyuka n'icyuka cya politiki kiba kihari ito twita iyo klima yo bihari byaba byiza ko hafatwa ingome n'izi kugira ngo n'icyizere mu banyagihugu kinabandanye tubaza yuko inyozi zo kubandanya ingingo zirimo iyo nzira zishobora no kubandanya ibi byose twibaza ko ari ibintu bigaragaza ingene ariko harondegwa ngene abarundi basubira kuja baranywana gusumba uko byahite byibonekeza muri ibihe twahitiyemo
yabajije niba n'abantu bashobora kuba bafungiwe ibya politiki nabo bashobora guhabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu hanyuma yongeramo n'akandi kantu k'abanyapolitiki bari hanze y'igihugu
bo ingingo mu isanzwe yerekeye abantu baciriwe imanza bamaze gucirirwa imanza muvuze ngo nk'abanyepolitike bo birahita bakatugora nka twebwe tuje gukurikiza iby'amategeko birahita bakatugora kumenya neza nk'abo bapolitike abaribo kuko muri ingingo y'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu yavuga yuko abantu bagizwe nk'ibya jenoside nk'izo kwica abantu nk'iz'ubwicanyi zitwa kwita crime de guerre iz'ubusuma ukoresha ibigwanisho iz'ugutunga ibigwanisho bikiri umuriro utafite uburenganzira n'ibindi yuko abo bantu badaheza ngo baronke sinzi ko nabandi nabivuga kugira ngo n'abarundi babyumve nk'ibijyanye no guhungabanya umutekano w'igihugu nk'ibi by'ugu gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme n'ibintu by'ubwicanyi izo n'ibindi zitwa kwita iza mercenaria n'ibintu by'ugutanga ibiturire nibindi byaha bisa nibyo ko nk'abantu bataheza ngo barekurirwe inyigiza ngo ibakoreko.
Mbese mu yandi magambo mwebwe mukurikiza amategeko muhereye ku byaha umuntu yagirizwa yaherewe ibihano ni n'ubutungane hanyuma mukareba nabo bitareba bikurikije uko umukuru w'igihugu abivuze na amategeko gusa mugenderaho
yego cyane rero nk'ubu kubizanye n'ingingo yafashe abatwovuga ko batarimo ariko nta wovuga ngo ejo ntibashobora kubamo abari muri iyi migwi ivana n'ingene n'icyifuzo nicyo kumbure umukuru w'igihugu wenyine nawe yagombye gushikako.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Vital. Vital,
halo,
akabazo kawe?
Ego akabazo mfisije kabo tegeneza bakabazo bamukumira
oyubaze kamwe kubera ko abategereje ari benshi abandi bashobora kukakubariza nabo baza akabazo kamwe kagufi.
Akabazo ramanda mubaze nyamakaritse cyangwa tubayemo iyo habaye ikosa rikoze nk'umuntu yize umuntu akubise umuntu akomerekeza umuntu cyangwa umuntu witwaye nabi avuga ngo nyamwe baheruka kurekura.
Komeza bandanya
none nk'ubonye kugira ngo ubwo bwabo bwe mu bantu abo banyagihugu batanga bari nyamakaritse ntibagume batavuga ngo nabo babikoze abasohoke abo bagira ikigongwe. Uwo mutumire ushaka kutubwira inyigisho baba bategereje ushaka kwigisha abanyagihugu batangwa mu makarito kugira ngo babereke neza yuko abo basohoke bagira ikigongwe atari kuko byokwagiriza ariko barakora kuko baridoga rwose igikorwa cyo kwitaba ngo nabo
ye reka hita gusubiza kumara impungenge
twagomba koko tumuhumurize aba bantu iyo bavuye mu babohero bavayo ari abantu nk'abandi bose niyo umuntu wakimwe ibohero ni umuntu kuko umuntu yakoze icyaha mugabo ntaca iteka ry'uko ari umuntu ntayitakaza ari hajya kubera ko abuze umwidegembyo mugabo ntacabura kwitwa umuntu. Hari imbere mu byo twabona yuko abantu bava mu mabohero bakoze n'ibyaha bashika hanze na bimwe bakoraga kabiheba hari n'abavuye babaye abavuga butumwa babaye abantu beza atashobasha konona muri sosiyete. Rero ntawo afata ngo abantu ngo bajye abantu basonga agatoki ngo bajya nibanaka ajya nibanaka namba izo bintu bikora ni nacyo gituma mbere twibaza ko n'ubushyikirane bw'intwaro hagati bwamaze kuja bwamenyesha abajejwe intwaro yuko abo bantu bobakira neza bobakira neza mbere amatwa dusumira hariho ni na programa yo kubigisha kuba za nyigisho zijwe zo gukundisha igihugu by'abazironke mbere bamenye ibyo kwirinda bamenye ibyo gukora kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'igihugu n'iyo bavuka hose. Rero aba bantu bofatwa nabi ejo ngo hagize n'akantu kabanga baca bavuga ati ni babandi amatoza atabaye ngo bamenye koko ko aribo kuko n'abantu nk'abandi kandi suva yuko nico baragizwe cyangwa bakurikiranywe ko suva yuko baca bagisubiramo ubwo uko nyene. Abantu rero twose banaje intwaro yuko bo bakira neza ahubwo mbere bakanabakira bakanabafata neza warabuze akantu kubera kakamufasha kuko iyo umuntu amaze nk'imyaka ibiri imyaka itanu afunzwe naho usanga nako yikora ko nako yafata kigafise ariko tugasaba ko n'abajejwe intwaro nabo bahiza kubakira kuko n'abanyagihugu nk'abandi nabo nyene kandi ibi bishobora no gushikira uwo ari we wese guca mucaha cyangwa guhandwa icyaha mwashaka kugihandwa uwo ari we wese si uvuga yuko umuntu yoca abura iteka ryo kwitwa umuntu.
Ariko rero Vitali hari kandi yavuze no ku nyigisho ku banyagihugu bandi basanzwe aho ngaho ku mutumba mu makartier bo hari inyigisho zibakwiye kugira ngo bakire abo neza.
Yego cyane n'aba nabo nyine bo bimenya yuko abari bene wabo n'abavuka Burundi baguma bitwa Abarundi naho bagize ikosa kubona baronse iteka ry'ubwo ikigongwe n'umukuru w'igihugu si umunyagihugu muto wewe wima ikigongwe cyo kumwihanganira kandi n'umukuru w'igihugu yamugiriye ikigongwe. abanye yugo yo bakwiye kuvyumva bose yuko bogira umutima w'ukuvukano kumwe abarundi bamwe babana neza bakabana neza ko iyo nzo ko nzo kubakwa n'umuntu umwe kizokubakwa n'inguvu z'abarundi kandi bari kumwe ari benshi.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikigongwe gitangwa n'umukuru w'igihugu. Umutumire ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane mu Burundi Habyarimana Adolphe. Ese Habyarima umukuru w'igihugu yego mbere yo gufata iriya ngingo agisha inama mbese asaba ibyiyumviro ibyegera bye bibiri n'inama nkuru y'ubucamanza ashobora kwanga gutanga ikigongwe?
Umukuru w'igihugu nashobora kwanga gutanga ikigongwe kandi ari nawe nyene agira icyo cyiyumviro cyo gutanga ikigongwe.
Yego
kuko ibyizwa shingiro kujya iyi ngingo nabwiye ijana cumi na gatatu ntitegeka umukuru w'igihugu gutanga ikigongwe. Imuha uburenganzira bwo gutanga ikigongwe amaze kuvugana n'ibyegera byiwe bibiri agasaba n'icyumviro aba bagize inama nkuru y'abacamanza. Twatandukanya rero ibintu, iyi ngingo ntitegeka umukuru w'igihugu gutanga ikigongwe. Mugabo imuha iramuha uburenganzira afite uburenganzira mu Gifaransa bavuga yuko afite imuha le droit le président de la République a le droit de grâce
afite ububasha
mugabo ntimutegeka suva yuko iyo ngingo imutegeka gutanga ikigongwe.
Harundi mu mategeko wemerewe gutanga ikigongwe mu gihugu usibye umukuru w'igihugu?
Ariho izindi ngingo zifatwa twovuga nk'ibijanye na n'ikigongwe cy'agateganyo nk'iyo umuntu amaze kwigenza neza mu
munyororo
yego mu ibohero hanyuma agaheza akaba amaze no gukora n'igihano kitari gito byashobora gusabwa yuko abantu baronka batezurirwa iz'agateganyo bivanye n'ibyo barakoze bivanye n'ibihano bamaze gukora bivanye n'ingene bigenza novuga yuko abantu ibigongo byatandukanye ku bijyanye n'abafungwa.
Ibi ngibi byo gutezurirwa byo biteganijwe n'itegeko ku buryo bitagomba no kugera ku mukuru w'igihugu?
Ego cyane, ego.
Ni ukuvuga mbese inzego z'ubutungane, inzego z'ibohero ubwazo zishobora kuvuga ziti dore itegeko riteganya yuko uyu nguyu ashobora gutezurirwa ntabwo ari ngombwa ko bijya ku mukuru w'igihugu ngo abe ari we ufata icyemezo.
Ego ibyo nabyo bigakorwa mu maprizo bigakorwa n'abashikirizamanza mu ntara zitandukanye z'igihugu bakaraba ingene abantu baciriwe ibihano bagiye baciribwa hanyuma bakaraba n'izo bakurikiranwa ko mbere hakaba nk'ibindi ngingo zituma mu mabohero abantu bagabanuka kandi biba bikorwa igihe cyose amaraporo agatangwa kandi hariho amaze kubironkamo akarusho mu bijyanye n'izo twakwita liberté conditionnelle arizo twavuze byo gutezurira abantu iz'agateganyo.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Hakizimana. Hakizimana bambwiye yuko telefone yacitse none duhamagare Nzoyihaya.
Yes.
Akabazo kawe?
Akabazo aho gusa mavuze ati ikigongo cy'umukuru w'igihugu atico bakimaze iki?
Yego reka none gusubize.
Rero jewe abantu benshi ariho abashira amakomantere menshi amwe yo gucoza umukuru w'igihugu ariko burya mu buzima icyo tuvuze burya nta kintu na kimwe kibura akamaro. Ni ukuvuga ikigongo cy'umukuru w'igihugu wacu ahubwo Imana yamimukoreramo kuva kera ikomeze kumukoreramo cyane rwose ikigongo yagize gifite akamaro cyane ku barundi n'abarundi kazi.
Zoyihaya, reka umutumira ahita kwibwirira igisubizo. Ikigongo cy'umukuru w'igihugu kimaze iki? Ikibazo cyawe cyumvikanye, urakoze.
Ibyo je ndabyumva, Thomas Kamirindi.
Yego.
Ibyo ndabyumva, navuze ati nta kintu na kimwe kidafite akamaro. Ubwo rero nkanje nk'umukuru w'igihugu ibintu yabyize ni byiza cyane. Ahubwo naje aho ndi hano muri Malawi.
Yego.
Nagomba nsabe uwo mutumirwa wacu afate amadetails y'iwanje yose, amanimero byose by'amanamba yose, kuko naje aha mfite ikibazo kinini cyane cy'impunzi zigera kuri zitanu zafunzwe zirengana.
Bafungiwe muri Malawi.
Bafungiwe hano muri Malawi, maze iminsi niruka, imyaka igera kuri ingahe niruka kugira ngo ndebe ukuntu ikibazo cyabo cyogenda, ariko byaransa. Ahubwo nagomba nsaba umutumire najya amadetails y'iwanje ayafate, kuko ibintu umukuru w'igihugu wacu yakoze ni ibintu bizima cyane, n'ubwo hari abandi benshi bacoze ibyo yakoze, ni ibintu byiza cyane.
Ye, noneho reka turaza kumuha nimero za telefone zawe.
Yes.
Ahubwo nawe nimba ufite ni na email wayohereza yohereze kuri WhatsApp.
Buretse
Nzoyihaya. Nzoyihaya.
Bazoma kanya bigore, niba ashika aze yigore amafayo yose nze ndayazane,
bikenewe
byose ndabizane, akarengane turiko tubonera hano muri kino gihugu turimo.
Ye Nzoyihaya, ibyo ngibyo byohereze kuri WhatsApp y'Ijwi rya Amerika, turaza kubishyikiriza umutumire, ndabikwemereye. Ariko byohereze kuri WhatsApp yacu cyangwa kuri Facebook.
Thomas Kamirindi,
urakoze, reka gusubize.
Yego. Na komanse ko kugira ngo naje nserure ibyimviro bimwe bimwe, ahubwo yaba umukuru w'igihugu.
Urakoze, reka gusubize akubwira ikigongo cyo kimaze. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Habyarimana, ahubwo ikigongo cy'umukuru w'igihugu kimaze iki?
Icyo kiba n'ubwo kwa ni kibazo ngiyakumbure baze akamaro k'igongo cy'umukuru w'igihugu, ngira ngo duhe aho twahere ikiganiro, ngira ngo umwe wese ashobora kumva icyo kimaze. Akamaro ni uko duhereye kubo byerekeye bo nyene kubi bene kugira ikigongwe, umwe wese aribaza umuntu yari apfunzwe imyaka n'imyaka, n'umunsi ukajya wumva umukuru avumereye ati banaka na banaka aba bose bagiriwe ikigongwe, kandi bazi ko igihano bakiriwe kitari bwahere. Icyo ako kamaro ngira ngo kuri nyine kuba yari apfunzwe umwe wese ashobora kukumva, kuko kuba wari ubuze umwidegenzo, ukaronka umwidegenzo ugasubiramo bawe, ugasubira mu byawe, ugasubira mu muryango wawe, ugasubira kuronka uwo mwidegenzo, ni ikintu gihambaye cyane, kuko gutakaza umwidegenzo ni ikintu gikomeye kibabaza umuntu mu mutima. Ku bijyanye na n'igihugu naho,
yego,
bituma icyizere kuba ku ndongozi kiyongera. Kuko indongozi itagira ikigongwe iragoye guha ikibanza. Umuntu ari umutegetsi wo hejuru atagira ikigongwe byogorana, kuko abajejwe abantu benshi, kandi muri abo bantu benshi uko abantu baba babiri, uko baba batatu, uko baba mirongo itanu, uko baba ibihumbi, niko n'imico itandukana, niko n'ingeso zitandukana, mbere hakavamo n'abakora ibyaha, bakora ibyaha, nicyo nacyo gituma ntari yo n'amaprizo yo kugira ngo bashiremo abakoze n'ibyaha. Rero biraheza bigatuma icyo cyizere kigaruka ku banyagihugu, mbere berekeza icyizere ku ndongozi.
Yego.
Bigatuma mbere byongereza no kugamburukira indongozi mu gihugu.
Naho kubyerekeranye n'amategeko.
N'amategeko.
Yego.
Kubyerekeranye n'amategeko biraheza bigatuma, kuko amabonero ntariho kugira ngo ahashe abantu cyangwa anyegeze abantu b'inkozi z'ikibi. Amabere ariho kugira ngo abantu bakoze ibyaha cyangwa bagize ibyaha babure ubwo burenganzira bw'umwidegembyo, ariko mbere baronke n'inyigisho. Baronke n'inyigisho kugira ngo kuko baje mu ibohero harimo no kubategurira gusubira mu gihugu, gusubira muri sosiyete. usubira mu kibano hamwe nabandi rero harimo izo nyigi harimo no gutegura umuntu kugira ngo niyo byaha nabi arabisezerere abihebe mbere asubire kubana neza nabandi
Ijwi rya Amerika
nini nyungu
yego
n'amabohero yuko ikigongo gituma amabohero aronka isaganirizo abantu bakagabanuka mu mabohero
bityo bakabona ubwisanzura aho bari mu ibohero
abariyo bakabaho mu ubuzima bugendeka mugabo dufate nk'ibohero yari ifise ubasha ubushobozi bwo kwakira abantu bangana amajana 8 bamaze kwakira nk'abantu 2000 cyangwa 2000 urumva ko buheza akaba ingorane y'ihemero y'ingene babaho ugasanga mbere n'ingwara imena yimwe zabatera kubera isuku biba igoye gukora muri nangaho nibindi dufate mbere hakabaho n'ibyugaburiye abantu bapfunzwe zose n'uburyo bukora ariko abantu barikosoye bakavuga ati koko umuntu asigaye yigenza neza n'uwo musubiza muri sosiyete ntangone yotera iyo zose yuki aruhuka kuko kugaburira n'abantu nabo nyine bapfunzwe atashe bikora akora ngo bugize igihugu igihugu nicyo bakivyifuza nuko gusara abantu baba bakoze ibyaha nayo ubundi leta ntiyogira icyifuzo cy'uko ari abantu baja ngaho igaburira gusa badakora kandi umwe wese nk'umusitwaye nk'umunyagihugu yasiza gukora iyo wabikorera yiteza imbere twese tugakora nka mu ntumbero imwe y'uguteza igihugu imbere
ijwi rya
n'ibindi kumbure akamaro kumbure ubumara bushobora kuba bwinshi mugabo ibikeye bike ndashaka kuvuga ku ruhande rumwe ni nk'ibyo n'ibindi mwasha kwishyikira yego
murumva ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ni ku kigongwe gitangwa n'umukuru w'igihugu turaganirirwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane mu Burundi Havyarimana Adolphe kuri telefone dufite Bigirumuremyi
wiriwe cyane
wiriwe neza akabazo kawe ukagire kagufi
oje akabazo ahubwo nshaka ku novuga kugushyigikira iyo ngingo y'ikigongo cy'umukuru w'igihugu
ye ariko uhina amagambo
mbina amagambo cyane nkasaba Bwana Adolphe yuko iyo hageze kugira amasondaje yabategereza kugirirwa icyo kigongo bogerageza bakaraba ko ababirekuriwe n'amategeko bose bakironka gutyo navuga yuko byogarukana umwizero cyane cyane ku butungane musanzwe muzi yuko benshi hano mu Burundi batabugiriye icyizere ko bavuga ngo burahengamye icyo ari tuvuga nti icyo ni cyiza cyane
ye bigira umuremyi urakoze ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko Havyarimana we iki kwagiriza ubutungane
ko kwaterera nk'ibyiyumviro
yego
tuko tubashimira kuko ibi iyo hageze ko dushyira mu ngiro mene izi ngingo na cyane cyane ingingo y'umukuru w'igihugu
yego
tuzaheza koko tukayishyira mu ngiro atagusamara kubamo ntagusamara kubamo kandi nk'uko nanyo ariko abiterera bituma haba umwumvikano icyizere kikaruka mu gihugu twebwe rero yaza ko tangwa nizo izobamo gushyira mu ngiro iyi ngingo
ariko yashyizemo akantu ati ubutungane abanyagihugu ngo babona buhengamye bubogamye
ngiyakumbure yego iyo ni uburenganzira bw'umwe wese kubyiyumvira uko abyumvira mugabo twamenyesha yuko ubutungane mu gihugu buri ko burakora kandi ibyo bukorera ko sibyo byiyumvira gutyo nyene turafise amabwirizwa n'amategeko ngenderwako twisunga mu gutunganiriza abantu mu bisata bitandukanye by'ibibazo biba biri mu gihugu haba mu bijyanye n'ibyaha cyangwa mu bijyanye n'amatati n'ibindi icyizere rero ubwa mbere kiva mu mutima kuko nabivuze kare nti kugira ngo igihugu kigume ari igihugu cyubashe nk'igihugu cy'u Burundi ni intererano ziva ku bantu batandukanye nta muntu n'umwe atari mu kugira ngo aterere kuko umunyagihugu utamuvuga ati ngo nta kizere cyo gutungana mu Burundi nibaza ko yobaciye urubanza rutagira ibyemezo urubanza rutagira ibyemezo nabo ngo ari urubanza bavuze ibintu bitagira icyemezo kuko no bakarorero nk'ubu mbega uwo baza abiyumvira gucyo ati hamwe mu gihugu cy'u Burundi hohera amezi atanu amezi atandatu umwaka atarubanza rucibwa kubijanye ku bisata bitandukanye by'imanza ata dosi atamushyize amanza yugurura dosi ata muntu w'inkozi y'ikibi akurikiranwa umuntu nk'uwo yashobora kwibaza ati mbega igihugu cy'u Burundi somera gute naho yo bihinga rimwe gusa abashikiriza amanza abacamanza inyama ya mabi abajerwa amabohero bose bareza amaboko ntiyagiye akazi ntiyagiye akora muri izo bisata ntiyagiye n'umwe asaba gukora n'abandi n'abandi mu kwibaza igihugu cy'u Burundi kimera sinzi ko abara babyibaza gucyo nibaza rero uko yuko naho kumbo hari wonegura iki n'ikindi ubutungane mu gihugu burahari kandi burakora jewe ku bwanje imbere yuko nitwa n'umugenzi mukuru w'ubutungane no munsi nk'umunyagihugu nk'umusitwaye akunda igihugu iyo umuntu avuze gucyo ngo nta kizere numva umenga aradoboje avuze birebire cyane ni nk'uko tumenga nta gikorwa mu butungane nta rubanza rugicibwa nta dosiye igikorwa nta mucamanza nta mushyiriza amanza nta muntu n'umwe akora muri ubwo rwego rw'ubutungane iyo bari umugororotsi n'umwe yo bahari kandi tuzi ko y'abantu bakorera urwego imyaka n'imyaka n'ubu hariho n'abari kubaja mu kazi kandi tubona bahagarira neza amategeko bakubahiriza abantu bagakingira igihugu aho bageza hose
ijwi rya Amerika
mu yorema yorema koko yuko ubutungane bw'igihugu ubutungane bw'u Burundi yuko ari ubwo kwizera kandi ko buri ukivi n'ubu ko mbere ufite agahaze imiryango y'amayuguru azakatubwiye ati nyabona nyabona ibiko bikorwa nabi gucya na gucya dufashe inzego ziratandukanye kandi zamatwakira barakira abantu bafite ibibazo ku ngero zitandukanye.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ngenda kuri yo nawe turi kumwe kuri telefone ariko dushigaje amasogonda ni ukuvuga rero ahina amagambo ngenda kuri yo.
Alo,
uhini ijambo ryawe rwose kubera ko dushigaje udusogonda dukeya cyane.
Okay, je nagomba guterera intererano kuri iki kiganiro uno munsi bateramiye ko
yego
iyi ngingo ho twebwe abanyagihugu twayakiriye neza kuko umukuru w'igihugu Vrema yaritanze kugira arekure abo bantu. Rero intererano y'uwanjye yerekeye ku bantu babiri abarekuwe n'abanyagihugu na tutari dusanzwe turi mu gihugu hagati. Nagomba guhanura aba barekuwe. None ko barekuwe babonye yuko bagiriwe imbabazi kuko barasize ibyo bari bakoze, mbega barabona basigaye aho mu mpimba ubuzima basigayemo. Nimba barekuwe ni kigongwe bagiriwe, iyo bagiye bagende bakora utwabo bavavanure n'ibyari byatumye bajya mu ibohero.
Yeah, kuvuga rero noneho ku banyagihugu wanzura vuba vuba.
Ku banyagihugu naho nagoma intererano ivuga ati kuko yewe ncumva yuko umukuru w'igihugu yafashe ijya ngingo twarabidisikitako n'abandi banyagihugu, ariko icyambabaza ni uko hari abanyagihugu bavuga ati se babarekuye se n'ubundi nibazo cyo basanga mu mihana yabo kubagandagura. Nagomba sabe abanyagihugu bafite ibyiyumviro nk'ibyo yuko ahubwo hogo teri ibyatsi ingingo nziza nk'iyo ije kubaka nibafate leta mu mugongo mu bikorwa byayo by'iterambere bihesha isura nziza mu makungu leta nk'ibyo biri kirakora.
Murakoze, ngenda kuri yo. Ndagushimiye nawe Habyarima,
nawe murakoze.
Mu masogondi 10 nagira ngo wanzure iki kiganiro cyacu.
Yego cyane. Nashaka gushimira abantu bose bagiye bahamagara kugira ngo baronke umuco kuri ibijyanye n'iyi ngingo nyinshi mukuru w'iyo yafashe. Mbere jewe ahanini ngatera akamo n'abantu baronse ikigongo cy'umukuru w'igihugu ko koko bukugenza neza baronse impanuro zikwiye ejo bundi ku munsi wa mbere umushyikirano w'ubutungane yabatekeye impanuro zikwiye anababwira yuko ariyo bazotuma na bene wabo basigaye mu mabohero bashobora kubonerwaho na bakiyumvirwa ko ku bijyanye n'ikigongo ashobora kuronka canke izindi ingingo zofatwa mu kuborohereza.
Ndagushimiye cyane rwose. umuvugizi
w'ubigenzire nabe azoheza n'izingingo abandi bagira ati nubundi yo twari kwibaza kwigenza nabe rero tugasaba yuko ngo kugenza neza abakira bakire neza bafate kandi barundi kugira igihugu mbere tushubake dushyiremo ingufu twese.
Ndagushimiye cyane rwose Habyarimana Adolphe, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane mu Burundi. Namwe mwese ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha.